Agwabude muno wakati gatandikira mu district ye Bukomansimbi gomboka government atula mu district yeyo alangiride ebikwe kweto funula biswa kuba amaduka abakyatunda eddagala mu maduka gaabwe kubanga kino kya bulabe eddala naddala ku bulamu bw'abantu be bajjanjaba. Omubaka wa government Luwaga Joseph Kitayimbwa ategeezezza nti bakizudde ng'abantu bangi olufunamu okulumizibwa mu kifo ky'okugenda mu ddwaliro ate baddukira mu maduuka gano okugula eddagala nga tebasoose kukeberebwa, kyagamba nti kya bulabe.
Njagala kulabula abantu ab'amaduuka abayina amadagala bwe baba nga bakyali ennaku ezo twakolamu operation nga tuli mu kufuuza duuka agayinamu eddagala era ge twabakwata n'eddagala ne liwoweebwa nga twagala okusanyawo abantu abatali bakugu okuba nga bakola emirimu gy'ekiku. Nabwe kino njagala kulabula ne kulabula abalala gye tunaasaka tetugenda kulonzalonza tetukusira ku liiso ogenda genda erevu mu kkooti owere ennembe n'ekibonerezo okuzanyira ku bulamu bw'abantu. Twagala abantu bazanyira alabulamu bw'abantu nga bulinga ekyokusaaga kubanga obulamu buluzingo tubufiirwa omulundi gumu tewaliwo kubuzi.
Era wano wasinzidde n'ategeeza nti ebikwekweto bino tebigenda kutaliza ne kubasawo abeebulankanya naddala ku malwaliro ga gavumenti nga nayo baakutuukayo era oyo yenna n'asangibwa ng'abadde talabika ku mulimu gwe waakuvunaanibwa.
Buli wiki tuba ne meetingi za manisi za malwaliro mu disitulikiti eye Bukomansimbi then oluvannyuma lwa usibiti sisinkana abakulira ebitongole ebyenjawulo mu malwaliro n'ekigendererwa ekyokubalabula n'okubasaba bajjukire obuvunaanyizibwa bwe balina. Njagala kubeegayirira abasawo baffe abali mu Bukomansimbi disitulikiti mufeeyo mutuyambe mubeere ku malwaliro tetwagala kuyomba nammwe nga bwe tubadde tukola okuva bulijjo operationi zaffe zigenda kuba ziddamu tugendagendanga mu maaso nga tukyala ku malwaliro nga tetumaze kubalaalika tutuukewo tukebere ekitabo tukebere kulota baani ababadde balina okutuukawo bwe tunaasanga nga toliiwo munnange tetujja kuba na kyakola kubanga tuyina omulimu omunene ogw'okukuuma obulamu bw'abannayuganda nga we bali.
Mu kwogerako ne kansala akiika ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukomansimbi ng'akiikirira abantu ab'ebigasa Ssaalongo Muweesi Ntensibe naye alaze okutya olw'abantu abakyaddukira ku maduuka okufuna eddagala mu kifo ky'okugenda ku ddwaliro kyagambye nti kya bulabe eri obulamu bw'abantu.
Sindika okuwabula kwange eri bannabukomansimbi bonna n'eggwanga lyonna okutwalira awamu okukomya enkola y'okwejjanjaba ng'owulidde enkenyera mu mubiri n'ogenda kukaduuka n'ogula empeke n'ogenda kakiriniki akali awo ne wejjanjaba n'ogula empeke. Ekizibu kino kituviiriddeko endwadde nnyingi zemulaba namuzisa ate era n'okufa ebikutuko kubanga eddagala ly'ogenda okukozesa lyandibadde ttuufu omusawo n'akuwa obuwabuzi bwalyo naye ate era nga ekizibu kwekiva nti kiva ne malwaliro gaffe aga gavumenti okubeera ng'eddagala teririiyo. Kale n'olwekyo nandisabye nti n'ekitongole kyaffe eky'ebyobulamu at least obujjanja by'obusooka eddagala eryo libeereyo ng'eddagala ly'omusujja teryandibuzeeyo kyekiviirako bannansi olw'okuba nga ssente zibeekubyampi ne bakkira ensiko ne banoga omuddo n'ebikoola ne banywa okukakana ng'ate batonzeewo ebirwadde ebirala byemulaba kati ebitaliiko na ddagala ebirwadde namuzisa. Ku lw'obulamu obulungi nandisuubidde nti tetulekeraawo okwejjanjaba nga situlabye basawo tugende mu malwaliro tujjanjabenga ekirwadde kye tuba tumaze okutegeera.